Jak může mezinárodní společenství zasahovat proti válečným zločincům? Nakolik jsou vyšetřovatelé a prokurátoři ve svém úsilí úspěšní? Podílí se na zatýkání osob podezřelých z masakru na civilistech i lidé z České republiky? Jaké to je zatýkat válečné zločince? Hostem 20 minut radiožurnálu je někdejší vyšetřovatel Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii Vladimír Dzuro, nynější vedoucí newyorské kanceláře Úřadu pro vnitřní záležitosti OSN. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům radiožurnálu.
Řekněte, aktuálně se odehrává závěrečná část procesu s bosensko-srbským generálem Radkem Mladičem. Sledujete to jako člověk, který se podílel na zatýkání válečných zločinců?
Já jsem přímo na případu Karadžiče a Mladiče nepracoval, ale samozřejmě se o to zajímám. To jako když se jednou člověk pustí do vyšetřování zločinů v určité části světa a váleční zločiny, já jsem s tím žil 10 let, tak to se nedá tak nějak vypnout. To se nedá prostě, jako, že by se od toho odvrátila a už vás to vůbec nezajímalo. My jsme byli do toho takovým způsobem zapojení 10 let každý den s tím neštěstím těch lidí, kteří jsme vyslýchali, a prostě ty tragédie, masové hroby, které jsme tam exhumovali.
K tomu se určitě dostaneme, promiňte, pane Dzuro, ale když říkáte, žili jsme s tím 10 let, teď vidíte, že po poměrně dlouhé době třeba padají rozsudky, tak jaké jsou to pocity, s kterými sledujete verdikty Haagského tribunálu?
To záleží na tom, jaký ty verdikty jsou, že jo. Ale třeba odsouzení Karadžiče,
letos v březnu, tuším.
Tak já si myslím, že to nás, kteří jsme u tribunálu pracovali, docela potěšilo. Další kauzy, třeba například dvou srbských policistů, hlavních policistů ze zpravodajské služby, Franka Simatoviče a Jovice Stanišiče, který ten soud nejdřív osvobodil a potom rozhodnul, že ten proces se bude celý opakovat. Tam je trochu člověk v rozpacích nad tím.
Teď k tomu, co jste osobně prožil, poslechneme si záznam z 27. června roku 1997, kdy jste pár minut po 15. hodině zatýkal muže podezřelého, že se podílel na masakru civilního obyvatelstva při bitvě o Vukovar v Jugoslávii v roce 1991.
You are charged in an indictment and named in an arrest warrant issued by the tribunal.
Vy se teretíte v obtužnici i vaše ime navedeno u nálohu za hapšenie, ko izdal Međunarodný krivični súd.
You are charged with the grave breaches of the Geneva Conventions, crimes against humanity, and violations of the laws or customs of war for your role in the beatings and killings which occurred at Ovčara Farm near Vukovar on the 20th of November 1991. Do you understand?
Slyšeli jsme vás, jak čtete obvinění a práva. Komu vlastně?
My jsme obvinili z toho masakru na Ovčáře tři vojenské důstojníky jugoslávské armády ve veřejné obžalobě, ale...
To byl masakr související s bitvou o Vukovar.
Tak, když ta bitva skončila, tak obyvatelstvo dostalo příkaz, aby se sešli všichni ve vukovarské nemocnici, kterou měl Červený kříž evakuovat. A předtím, než tam jugoslávská armáda pustila Červený kříž, tak důstojníci jugoslávské armády odvedli asi 300 osob, většinou mužů, jedna žena mezi nimi byla, do kasáren jugoslávské armády, odsud je převezli na Ovčáru, to byla prasečí farma. Tam je drželi násilím v hangáru a až do večera a večer je předali teritoriální obraně, srbské teritoriální obraně z Vukovaru a ta armáda se tam odsud stahla. A oni, ta teritoriální obrana si s nima vyřídila účty, v podstatě všechny je pobila.
Tak a toto byl muž, kterého jste zatýkal, někdejší starosta Vukovaru?
Starosta Vukovaru. My jsme získali důkazy od těch pár lidí, který přežilo ten masakr, že na tu Ovčáru přišel a podílel se na bití těch zadržených. Byl to Slavko Dokmanovič, byl to starosta Vukovaru, který v tom zatčení, když to zatčení proběhlo, tak už nebyl ve Vukovaru. On utekl, schoval se v Srbsku.
Jaký byl jeho další osud, když jste mu přečetli práva, jak potom byla ta trasa až před tribunál v Hágu?
To byla další zajímavá věc, protože to nebylo vyzkoušené. V podstatě nikdo takové zatčení ještě předtím neudělal. Tak to bylo naplánované jako vojenská operace. My jsme měli přistavené letadlo belgických Air Force, které stálo na malém letišti poblíž Oseku. Když jsem přečetl ty práva, on byl prohledán, nebo nejdřív byl prohledán, pak jsem přečetl ty práva, pak dostal na hlavu kuklu černou, aby nebyl k rozpoznání, samozřejmě dostal pouta a převezli jsme ho v neprůstřelném vozidle na to letiště a tam došlo k incidentu, protože chorvatské úřady, to bylo na území Chorvatska už, chtěli vidět, kdo ten člověk v té kukle je a my jsme odmítli to jméno jeho jim vydat, protože jsme obávali, že by ho mohli zatknout sami.
Protože jistě po takové osobě prahli?
Jistě, on byl samozřejmě hledán i v Chorvatsku pro ty zločiny válečné. Takže náš zájem byl na tom dopravit do Hágu, a ne, aby skončil v rukou chorvatské vlády. Takže tam došlo k určitému incidentu, který se nakonec vyřešil s pomocí místopředsedy vlády chorvatské. A pak jsme odletěli do Hágu s tím speciálním letadlem. Až teprve po přistání v Hágu novináři dostali zprávu o tom zatčení. My jsme ho převezli z letiště do věznice. A tam jsme zjistili, že v té tašce, co měl u sebe při tom zatčení, byla nabitá zbraň.
Jak je to možné? Protože není tady chyba těch zásahových jednotek, že se zkrátka do té tašky nepodívali. Mně to přijde skutečně až absurdní, že jste cestovali na palubě letadla se člověkem, který bude souzen za válečné zločiny, a s taškou, kde je jeho revolver.
Zásahová jednotka pravděpodobně ten kufřík měla prohledat, jo? Ale na druhou stranu dohoda byla v tom, že aby nebyli obviněni, že něco z toho sebrali, že něco ukradli, protože to bylo velice politicky ožehavá záležitost, tak se rozhodli, že nám tu věc předají, všechno, co budou mít u sebe, dali do zapečetili do obálky, předali nám ten kufřík a pan Dokmanovi, když jsme letěli, tak chtěl cigarety. Několikrát žádal o cigarety, že má v té tašce, a kolega, který to měl na starosti, tak prostě, že mu dá svoje cigarety, ale že prostě tašku mu nevydá. Pak za chvilku zase chtěl, že si tam dá tu obžalobu, že by se do toho kufříku schoval. Samozřejmě taky to nedostal. A teprve až ve věznici, když jsme jako ho předali, tak jsme zjistili, že v té tašce byla nabitá zbraň.
Řekněte, mluvíte o tom, že to je vůbec celé politicky velmi ožehavé. Co tedy předcházelo vůbec tomu, že jste se mohli vydat za Dokmanovičem a pokusit se ho chytit?
Jako většina věcí začínají úplnou náhodou. Já si myslím, že například pan Vacátko v velice zajímavém českém televizním seriálu říkal, že v kriminalistice náhoda, s tím se nemá žertovat. Já jsem byl na kávě u tribunálu, seděl jsem a přišla za mnou kolegyně, která pracovala na tom druhém týmu, který vyšetřoval zločiny Chorvatů na Srbech. A nad tou kávou mi řekla, že právě se setkala s Dokmanovičem a že ho chce vyslechnout jako svědka. A ona nevěděla, že byl obžalovaný, protože ta byla tajná, ta obžaloba, takže ani zaměstnanci tribunálu to nevěděli.
Promiňte, že vám do toho vstupuji, ale to byl velice důležitý moment, že šlo o tajnou obžalobu. Proč?
Já se trochu vrátím zpátky do historie toho tribunálu. Když se tribunál ustanovil, tak v podstatě asi nikdo nepočítal s tím, že byl úspěšný. Jo, tam se prostě obrovské množství právníků a vyšetřovatelů dalo dohromady, ty dostali za úkol vyšetřovat.
Cítil se to jako formalitu jenom?
Já si myslím, že to bylo vnímáno jako formalita z těch politických kruhů, ale v momentě, kdy se ta mašina dala do pohybu, tak prokurátor, pan Goldston, přišel s tím, že když to bude takhle pokračovat, že budeme my obviňovat pachatele a nikdy je nebudeme soudit, takže ten tribunál se stane další bezubou institucí. Takže on rozhodl o tom, že když ty státy, které s námi mají spolupracovat, z bývalé Jugoslávie, odmítnou tu spolupráci, takže si pomůžeme sami. A tím právě začal vydávat ty tajné obžaloby, tím, že nám umožnil, aby jsme se k těm lidem stali blíž. Protože když někdo ví, že je na něj zatýkač vydaný, že tak je samozřejmě dá větší snahu k tomu, aby se schoval někde.
Možná úplně naivní otázka, ale proč to zkrátka nemohlo proběhnout, ta akce, tak, že byste dojeli za Dokmanovičem a zkrátka ho zatkli jako kriminalisté s mandátem? Proč to nešlo takto na rovinu? Proč jste museli vlastně použít určitou lest?
Ano, ten trik byl důležitý proto, protože tribunál neměl jurisdikci k zatýkání pachatelů na území Srbska. Jo, my jsme mohli i zatknout na území kontrolovaném OSN, anebo NATO, tom případě Bosně, to kontroloval NATO v té době po Daytonské dohodě. Takže my jsme museli do Komarovice dostat ze Srbska na území východní Slavonie v Chorvatsku, které kontroloval tenkrát UNTAES, což byla administrativa OSN.
To se vám podařilo, ale tím tajným zatykačem i touto akcí v podstatě to vypadá trochu polo ilegálně, nejde vlastně o únos?
To, co říkáte, to psali tehdy srbská média, že jsme ho ze Srbska unesli a dokonce jeho obhájce, pan Dokmanovič, obhájce pan Fila, u soudu takový argument přednesl, že byl teda unesen z Chorvatska, a teda ze Srbska do Chorvatska, ale soud o tom rozhodl, tam bylo celé projednání toho případu, to obvinění, že teda byl unesen a soud došel k tomu, že to bylo legální. Tam jde o to, že jenom v podstatě ta základní idea toho, že vy můžete použít trik, abyste ho dostali pod svou jurisdikci, ale potom, jak mu ho dostanete do rukou, tak už musíte mu dát veškerá práva. Proto bylo důležité právě přečíst mu ty práva, aby se k tomu mohl vyjádřit.
Co jste vy jako kriminalisté riskovali při této akci, při této operaci? Co se mohlo stát, kdyby něco z toho, jak jste naplánovali, nevyšlo?
My, když jsme tu operaci plánovali, tak soudce Arbor si nás pozvala, vlastně ten můj nápad to zatčení, já jsem to přednes kolegovi právníkovi, tomu se to líbilo, tak mě odvedl paní prokurátorce a tam jsme to teda prodiskutovali. A paní Arbor si nás vyslechla a její otázka byla, jaký existuje problém s tím. A my jsme jí vysvětlili, že teda ho buď můžou zabít pana Dokmanoviče nebo někoho z nás, nebo to může dojít ke zranění, anebo k politickému incidentu právě z toho, že budeme v podstatě, jak říkáte, vy unášet někoho z území cizího státu. Ona to posoudila a nakonec toho jednání řekla, já si myslím, že to stojí za to, to vyzkoušet, protože musíme ukázat mezinárodnímu společenství, že je to možné udělat.
Právě jak velký význam měla tato operace pro mezinárodní tribunály jako instituci a případně pro další procesy s válečnými zločinci?
Zcela zásadní. Když se podíváte na to, jak mohl tribunál dopadnout, 160 obviněných, nikdo zatčený, nikdo nesouzený, to mohla být v podstatě další takové plácnutí do vody mezinárodního společenství. Ale tím, že ten tribunál uspěl, tak na základě toho úspěchu, ten je nesporný ten úspěch, můžeme si říct, jak hodně uspěl, nebo jak málo, to záleží na úhlu pohledu.
Jestli úspěch nemohl být větší.
Přesně tak. Ale já si myslím, že všeobecně se uznává, že ten úspěch existuje, ten impact, který měl tribunál na bývalou Jugoslávii. Ale když si zamyslíme nad tím, co by se bývalo mohlo stát a co se skutečně stalo, tak tribunál obvinil 160 lidí. Všechny, kteří byli obviněni, tak buď odsoudil, nebo předal jurisdikci do bývalé Jugoslávie pro odsouzení, nebo ty osoby zemřely. Což je docela dobrý
úspěch. Tak to mi řekněte právě, protože Slavko Dokmanovič spáchal sebevraždu v Scheveningenu ještě před vynesením verdiktu. Nebylo to pro vás vlastně svým způsobem zklamání, že jaksi ta spravedlnost, před kterou jste ho vedl, nedospěla ke konci?
Obrovský zklamání to bylo, nejenom pro nás, jako vyšetřovatele, ale já si myslím, že hlavně pro ty lidi, jejichž blízcí skončili v tom masovém hrobu. Že my jsme je přivedli, oni svědčili před soudem o tom velice emotivně. Tam bylo zabito mnoho mladých chlapců, myslím dospělých, ale velice mladých lidí, že jo, který udělali akorát to, že se objevili ve Vukovarské nemocnici ten špatný den a skončili v tom masovém hrobu. Takže pro ty osoby, který vlastně doufali, že tímto způsobem určité spravedlnosti dočkají, že prostě někdo řekne ano, můj syn zemřel, protože pan Dokmanovič se na tom podílel. To vlastně k tomu nedošlo.
A čím si vysvětlujete, protože Dokmanovič nebyl jediný, kdo takto ukončil svůj život v Scheveningenu, že je vlastně možné, že si tam sáhnou na život?
Ta liberálnost toho prostředí v té věznici, kdy on teda byl ve vazební věznici a měl u sebe věci jako žiletky a opasek a kravatu, to už tomu pomohlo. A já si myslím, že pokud se někdo chce zabít, tak se nakonec stejně zabije. Já si myslím, že by bylo velice nespravedlivé vůči těm vězeňským úřadům, Scheveningerům, je obviňovat z něčeho, čeho se nedopustili.
Hostem 20 minut Radiožurnálu je někdejší vyšetřovatel Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii Vladimír Dzuro. Jak vlastně při tom vašem úkolu, při té operaci spolupracovali velmoci, ať už se podíváme třeba na Spojené státy nebo na Rusko, byly tam jednotky, mezinárodní jednotky přímo na místě, tak jaká byla ta spolupráce?
Když jsme my už prováděli to začení, tak tam byla úplně jiná skladba těch jednotek proti tomu, kteří tam byli na počátku toho konfliktu. Jak se v těch jednotkách OSN ty kontingenty mění, že jo, tak tam došlo k výměně těch kontingentů. Ale v té době po tom konfliktu tam byla jednotka například ruských vojáků, kteří, když se ten masový hrob, kde jsme později našli těch 200 zavražděných, tak ta ruský kontingent dostal příkaz ten hrob hlídat. A v Chorvatsku kolovali tenkrát zprávy o tom, že protože historicky Rusko vždycky bylo velice přátelské se Srbskem, takže ty ruský vojáci pomůžou ten masový hrob odstěhovat. Že tam docházelo k tomu vykopávání hrobů a přemysťování.
Byly to jenom zvěsti, nebo si máte nějaké důkazy ohledně toho, že třeba ruské jednotky minimálně přimhouřily oči nad tím a nechali Srby třeba přemístit ostatky z toho masového hrobu tak, aby jak si zamazali určité důkazy?
Já bych nechtěl spekulovat o tom, ale v tomto konkrétním případě na té Ovčáře ty ruský vojáci skutečně ten hrob ochránili, takže nám se ho podařilo potom exhumovat. Ale já ve spolupráci s těma místníma úřadama chorvatskýma v té oblasti, kde oni ty masové hroby vykopávali, tam jich bylo mnoho, tak tyhle ty informace se nám dostaly. Ale já jsem nezískal žádný důkaz o tom, že by se skutečně žádný kontingent, včetně ruského kontingentu, podílel na vykopávání těch hrobů. Ale když tam byli v těch místech ustanovení, kontrolovali to území, jakože by o tom nevěděl, jakože by nevěděl, co se tam děje, to je podle mě...
Sporné.
Spekulovat, sporné.
Řekněte mi, je to taková osobní otázka, ale když vlastně jste svým způsobem velmi významně zasáhl do poválečného vývoje v Jugoslávii, měl jste v sobě někdy nějaké dilema, co se týká toho, jestli zatýkáte toho pravého? Byl jste si jistý tím, kdo je původcem nějakého zločinu a kdo ne?
V těch případech, na které jsme pracovali, tak ten postup toho vyšetřování, to nevzniká tak, že se jednou dnem probudíte a řeknete si, já bych se měl zatknout pana Dokmanoviče. Že jo? Než jsme se dostali k tomu začení, tam proběhlo celé vyšetřování, my slyšeli svědky a získali jsme dostatečné množství důkazů k tomu, aby jsme věřili, že pan Dokmanovič se skutečně na tom podílel. Potom to rozhodnutí o tom, jestli skutečně to spáchal nebo ne, to není v rukou vyšetřovatelů, ale soudu. Takže to dilema z naší strany, my bychom nevěřili, že ten člověk, kterého jsme obvinili, se skutečně na tom podílel, na tom zločinu, tak jsme vůbec s tou obžalobou nevyšli. Jo, tam ten důkazní materiál musí existovat ještě předtím, než požádáte soud o vydání zatýkače.
Když jste byl přímo na místě na Balkáně, viděl jste, jak se tam ten konflikt prohnal, co za sebou nechal za příběhy. Umíte si představit, že obě ty strany konfliktu se přesto někdy přenesou, že budou moc spolužít v nějaké harmonii a zapomenout na to, co se tam stalo?
Určitě z historického hlediska, já rozhodně nejsem odborník na historii, ale když se podíváte jako laik na historii, tak takový konfliktů bylo v Evropě obrovské množství a historicky je dokázáno, že potom ty etnické skupiny spolu do určitý míry samozřejmě to soužití existuje.
Věříte, že se to tak může stát i v bývalé Jugoslávii?
Já si myslím, že u většiny lidí se ten healing, ten proces toho
uzdravování
jako proběhne. Samozřejmě v každé společnosti existují extremisté, kteří nemají zájem na tom, aby k tomu došlo. Buď z osobních důvodů, nebo z politických důvodů, anebo z ekonomických důvodů.
Jaké byly vaše další profesní úkoly po zatčení s Slavko Dokmanoviče? Měl jste ještě nějaký takový podobný úkol, nebo jste šel už jinudy?
Ne, já jsem se vlastně na vyšetřování těchto zločinů podílel až do roku 2004, takže já jsem potom pracoval na vyšetřování případu Željka Ražnetoviče Arkana, což byl kriminálník ze Srbska, který z kterého se stal hrdina, on se přetvořil z toho kriminálníka na bojovníka za srbské zájmy, nakonec teda ho zastřelili v Bělehradě, ale předtím, než došlo, mezi tím obdobím, kdy se stal tím hrdinou a tím, kdy ho zabili, tak v Chorvatsku a Bosně se účastnil značné množství válečných zločinů, které jsme vyšetřovali a jsme se ho pokusili zatknout. Když jsme na něj viděl zatykač, taky tajný zatykač. A protože on vlastnil fotbalový tým Obilič a hráli s Atletico Madrid v Madridu zápas, tak my jsme se domnívali, že pan Ražnatovič se tam na to tam přijede bude podívat. Tak jsme ve spolupráci s policií Španělska s protiteroristickou jednotkou se pokusili ho zatknout. Ale nepodařilo se nám ho tam zjistit. Buď nepřijel, nebo byl chytřejší než my.
Takže zase říci, že Dokmanovič byl váš, řekněme, největší úspěch, jeho dopadení?
V tom smyslu zatčení, určitě.
A pracoval jste ještě na jiných místech světa, třeba na podobných úkolech?
Já pracuji momentálně v úřadu vyšetřování oddělení pro vnitřní záležitosti. Takže
OSN,
ano, v New Yorku. Předtím jsem pracoval pro ten samý úřad ve Vídni a pohyboval jsem se na Blízkém východě, v Africe, v Jižní Americe, ale bohužel pro tento ani jiný pořád já o tom nemůžu hovořit, protože nemám od generálního tajemníka povolení, aby jsem mohl diskutovat další vyšetřování mimo rámec mé práce u ICTY.
Rozumím. Hostem 20 minut Radiožurnálu byl někdejší vyšetřovatel Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii Vladimír Dzuro, dnešní vedoucí New Yorkské kanceláře Úřadu pro vnitřní záležitosti OSN. Děkuji, že jste přišel do studia. Nashledanou.
Já vám taky děkuji a chtěl bych popřát vašim posluchačům všechno nejlepší do nového roku a krásné svátky.
Děkujeme vám rovněž a hodně štěstí ve vaší kariéře. Nashledanou.
Děkuji.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová. Podívejte se i na náš web radiožurnal.cz.